หมดเวลาข่าวช่วงแรกแล้วพักสักครู่นะคะช่วงหน้าติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศกันต่อค่ะช่วงที่2สดจากวอชิงตันนะคะวันนี้คุณรัฐพลอ่อนสนิทจะเป็นผู้รายงานเชิญค่ะ
สวัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันพุธที่21กันยายนพุทธศักราช2559ตามเวลาประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ประธานาธิบดีโอบามากล่าวปราศัยครั้งสุดท้ายที่การประชุมสมัชชาใหญ่สหประชาชาติในฐานะผู้นำสหรัฐเรามีความคืบหน้าเวทีการเมืองอเมริกันและข่าวการสืบสวนคดีระเบิดที่นครนิวยอร์กและรัฐนิวเจอร์ซีย์ครับสื่อของกรุงเปียงยางรายงานว่าเกาหลีเหนือทดลองเครื่องยนต์สำหรับยิงจรวดภาคพื้นดินสำเร็จและอดีตประธานาธิบดีบุชผู้พ่อจากพรรครีพับลิกันจะลงคะแนนสนับสนุนนางฮิลลารี คลินตันจากพรรคเดโมแครตคู่รักฮอลลีวูดแองเจลีน่าโจลี่และแบรดพิตต์จบความสัมพันธ์ฉันสามีภรรยาหลังโจลี่ขอหย่าแบรดพิตต์นะครับข่าวสุขภาพวันนี้เป็นเรื่องการตรวจสอบประสาทจอตาเพื่อหาสัญญาณโรคพาร์กินสันสุดท้ายอย่าลืมติดตามนะครับข่าวจากญี่ปุ่นมารู้จักหลวงพี่ Delivery ที่เรียกผ่านได้บน amazon.com ช่วงท้ายรายการครับกลับเริ่มที่การประชุมที่สหประชาชาติในนครนิวยอร์กนะครับประธานาธิบดีบารักโอบามาของสหรัฐขึ้นกล่าวคำปราศัยครั้งสุดท้ายที่การประชุมสมัชชาใหญ่สหประชาชาติที่นครนิวยอร์กวันอังคารในฐานะผู้นำสหรัฐก่อนลงจากตำแหน่งต้นปีหน้าครับผู้นำสหรัฐกล่าวว่าสหรัฐผ่านพ้นวิกฤตเศรษฐกิจครั้งสำคัญมาได้และร่วมมือกับประเทศต่างๆในการทำให้เศรษฐกิจโลกบรรเทาผลกระทบจากวิกฤตครั้งนั้นและกลับมาเติบโตอีกครั้งหนึ่ง
From the depths of the greatest financial crisis of our time we coordinated our response to avoid further catastrophe and return the global economy to growth
ครับสำหรับหน้าที่และผลงานของสหรัฐประธานาธิบดีโอบามาบอกว่าอเมริกานั้นสามารถโจมตีพื้นที่กบดานของผู้ก่อการร้ายหลายจุดและหาทางออกเรื่องนิวเคลียร์ให้กับอิหร่านผ่านวิธีการเจรจาทางการทูตนอกจากนั้นยังต้อนรับพม่าที่ได้ผู้นำจากการเลือกตั้งตามแนวทางประชาธิปไตยสู่ที่ประชุมสหประชาชาติด้วยประธานาธิบดีโอบามากล่าวว่านานาชาติควรทำงานร่วมกันเพื่อให้ได้รับผลประโยชน์จากบูรณาการในระดับโลกอย่างทั่วหน้ากันและว่าความร่วมมือกันควรอยู่บนพื้นฐานของสิทธิและหน้าที่ที่แต่ละประเทศพึงมีนะครับและที่สหรัฐครับมาฟังเรื่องการเลือกตั้งประธานาธิบดีกันครับตัวแทนผู้ลงเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีสหรัฐจากพรรครีพับลิกันนายโดนัลด์ทรัมป์และนางฮิลลารี คลินตันจากพรรคเดโมแครตคู่แข่งโจมตีกันและกันเรื่องความเหมาะสมและความพร้อมที่จะทำหน้าที่นำพาสหรัฐในการต่อสู้กับผู้ก่อการร้ายของรัฐอิสลาม IS นะครับโดนัลด์ทรัมป์โจมตีนางเฮียรี่ว่าเธอได้แสดงความละเลยเกี่ยวข้องกับภัยการก่อการร้ายและเธอนั้นขาดคุณสมบัติที่จะเป็นประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์มีถ้อยแถลงดังกล่าวขณะที่ปราศัยหาเสียงกับนักเรียนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยอีลอนในรัฐนอร์ทแคโรไลนาซึ่งเป็นรัฐที่ทั้งคู่ต้องต่อสู้กันอย่างหลังจากที่การหยั่งเสียงความนิยมทั้งคู่นั้นมีคะแนนนิยมใกล้เคียงกันมากนะครับด้านนางฮิลลารี คลินตันอดีตรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐกล่าวว่าโดนัลด์ทรัมป์ใช้คำต่อต้านชาวมุสลิมซึ่งคำต่อต้านนั้นยิ่งจะทำให้ช่วยปลุกใจให้คนเข้าร่วมขบวนการก่อการร้ายมากขึ้นไปอีกครับนางฮิลลารี คลินตันงดลงพื้นที่หาเสียงในวันอังคารเพื่อเตรียมโต้อภิปรายที่จะออกอากาศสดทางโทรทัศน์ในวันจันทร์หน้านะครับ อดีตรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐผู้นี้กล่าวว่าสืบเนื่องจากการโจมตีครั้งล่าสุดที่นครนิวยอร์กและรัฐนิวเจอร์ซีย์การโจมตีนี้แสดงให้เห็นว่าการเอาชนะผู้ก่อการร้ายต้องอาศัยผู้มีประสบการณ์มากกว่าคนที่ขาดความสามารถในการควบคุมอารมณ์ของตนนะครับและล่าสุดทางการอเมริกันยื่นฟ้องผู้ต้องสงสัยวางระเบิดที่นิวยอร์กและนิวเจอร์ซีย์ซึ่งตำรวจจับตัวได้หลังการยิงปะทะกันนะครับและเกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าวครับเจ้าหน้าที่รักษากฎหมายกล่าวว่าผู้ที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นมือวางระเบิดที่นครนิวยอร์กและในรัฐนิวเจอร์ซีย์ทิ้งร่องรอยเบาะแสไว้มากจะทำให้สามารถระบุตัวบุคคลได้รวดเร็วและตามจับได้เมื่อวันจันทร์นะครับคริสซิมกินส์ผู้สื่อข่าวของ VOA มีรายงานเรื่องนี้และคุณนิตยาหมาเพิ่งพงจะทำหน้าที่ถ่ายทอดเสนอครับ
ค่ะการตามล่าหาตัวนายอะห์เม็ดคานราฮามีผู้ต้องสงสัยว่าเป็นมือวางระเบิดรายนี้จบลงด้วยการยิงต่อสู้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจโดยเขาถูกตำรวจยิงและถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลเพื่อรับการบำบัดรักษาและรายงานข่าวกล่าวว่าจนถึงขณะนี้เขายังไม่ได้พูดกับทางการเจ้าหน้าที่เลยนะคะผู้ที่รู้จักบุคคลผู้นี้กล่าวแสดงความตกใจในเหตุที่เกิดขึ้นค่ะ
He used to just give free food, nice guy, he was very calm, never gave
บุคคลที่รู้จักผู้ต้องสงสัยรายนี้กล่าวว่านายอะห์เม็ดราฮามีเคยแจกอาหารให้ผู้คนดูเป็นคนดีสงบและไม่เคยแสดงท่าทีอะไรให้เห็นเลยนะคะทางการตำรวจเปิดเผยว่าวิดิทัศน์ของระบบเฝ้าดูแสดงให้เห็นนายราฮามีลากถุงบรรจุของใกล้กับสถานที่เกิดระเบิดในนครนิวยอร์กบนเกาะแมนฮัตตันและหลังจากนั้นในวิดิทัศน์ห่างไปไม่กี่ช่วงถนนเจ้าหน้าที่ตำรวจพบอุปกรณ์ระเบิดแสวงเครื่องบรรจุอยู่ในหม้อต้มอาหารใช้ความอัดดันไอน้ำหรือ pressure cooker ทางการเจ้าหน้าที่เชื่อว่าผู้ต้องสงสัยรายนี้เชื่อมโยงกับการระเบิดตอนเช้าวันเสาร์ในเมืองชายหาดแห่งหนึ่งในรัฐนิวเจอร์ซีย์ก่อนที่การวิ่งแข่งขันการกุศลที่กำหนดไว้จะเริ่มต้นและในวันอาทิตย์เจ้าหน้าที่ยังค้นพบอุปกรณ์ระเบิดแสวงเครื่องที่ยังไม่ระเบิดอีก5ชุดในถังขยะหน้าสถานีรถไฟในนิวเจอร์ซีย์นะคะตำรวจกล่าวว่าหลักฐานที่ได้จากสถานที่ที่ถือว่ามีการก่ออาชญากรรมช่วยให้ระบุตัวนายราฮามีได้ภายในเวลา35ชั่วโมงหลังการระเบิดในนิวยอร์กอดีตผู้บัญชาการตำรวจนครนิวยอร์กนายเรย์มอนด์เคลลี่กล่าวว่ายังมีคำถามที่ต้องหาคำตอบกันอีกหลายข้อค่ะ
Where did he get these materials? Where did he build the bomb? Wires were found in the apartment, I'm told.
อดีตผู้บัญชาการตำรวจนครนิวยอร์กตั้งคำถามว่านายราฮามีหาวัตถุระเบิดได้จากที่ไหนเขาสร้างระเบิดที่ไหนมีรายงานว่าพบสายไฟในอพาร์ตเมนต์ของเขาเหล่านี้เป็นคำถามที่เจ้าหน้าที่สืบสวนจะต้องถามแต่ถ้าไม่ได้รับความร่วมมือจากผู้ต้องสงสัยก็จะต้องซักถามครอบครัวและเพื่อนฝูงต่อไปค่ะเท่าที่เจ้าหน้าที่รู้และแถลงให้รับทราบในขณะนี้คือนายราฮามีเกิดในแอฟกานิสถานและโอนชาติเป็นพลเมืองอเมริกันและว่านายราฮามีเดินทางไปแอฟกานิสถานหลายครั้งแต่ชื่อเขาไม่ปรากฏอยู่ในบัญชีผู้ถูกห้ามเดินทางโดยเครื่องบินหรือบัญชีรายชื่อการเฝ้าดูผู้ต้องสงสัยว่าอาจเกี่ยวข้องกับการก่อการร้ายนะคะ
If he has made frequent trips to Afghanistan then investigators in particular the FBI are going to have to figure out
นายแบรดแกเรตเจ้าหน้าที่ FBI อดีตเจ้าหน้าที่ FBI ให้ความเห็นนะคะว่าถ้าบุคคลผู้นี้เดินทางไปอัฟกานิสถานบ่อยๆเจ้าหน้าที่สืบสวนโดยเฉพาะ FBI จะต้องสืบสวนให้รู้ว่าเขาไปพบใครในอัฟกานิสถานและมีจุดประสงค์อย่างจริงจังอะไรบ้างในการเดินทางไปที่นั่นในขณะนี้นายอะห์เม็ดราฮามีถูกตั้งข้อหาว่าพยายามก่อฆาตกรรมแล้ว5กระทงด้วยกันซึ่งเป็นข้อหาสืบเนื่องมาจากการยิงต่อสู้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจในรัฐนิวเจอร์ซีย์อัยการรัฐบาลกลางสหรัฐกำลังรวบรวมหลักฐานในการวางระเบิด และคาดว่าจะมีการตั้งข้อหาเพิ่มอีกค่ะเจ้าหน้าที่สืบสวนกล่าวไว้ด้วยว่าไม่มีผู้ต้องสงสัยคนอื่นๆอีกในคดีแต่ก็ยังดำเนินการสืบสวนอยู่ต่อไปค่ะนิตยามาพึ่งพงศ์ Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณนิตยาครับมาฟังข่าวเกี่ยวกับการเมืองสหรัฐกันต่อนะครับการโต้อภิปรายของโดนัลด์ทรัมป์และนางฮิลลารี่คลินตันจะมีขึ้นครั้งแรกในวันจันทร์หน้าซึ่งช่องโทรทัศน์ NBC จะทำหน้าที่ถ่ายทอดนะครับผู้ดำเนินรายการคือนักข่าวเลสเตอร์โฮลต์ซึ่งเป็นเจ้าของรายการ Nightly News ของช่องดังกล่าวได้เปิดเผยหัวข้อที่จะอภิปรายกัน3หัวข้อครับหัวข้อแรกคือเรื่องทิศทางของประเทศหัวข้อที่2คือความพยายามทำให้เศรษฐกิจรุ่งเรืองและหัวข้อที่3เป็นเรื่องของการรักษาความสงบปลอดภัยของประเทศนะครับส่งท้ายช่วงข่าวการเมืองวันนี้เป็นรายงานของสื่อที่ชี้ว่าอดีตประธานาธิบดีจอร์จ H.W. บุชจากพรรครีพับลิกันหรือว่าประธานาธิบดีบุชผู้พ่อนั้นจะไม่ลงคะแนนเสียงเลือกนายโดนัลด์ทรัมป์จากพรรครีพับลิกันและจะเลือกนางฮิลลารี่คลินตันจากเดโมแครตแทนนะครับข่าวนี้มาจากคำบอกเล่าของสมาชิกครอบครัวเคนเนดีซึ่งเป็นครอบครัวของอดีตประธานาธิบดีจอห์นเอฟเคนเนดีผู้ล่วงลับนะครับด้านโฆษกของตระกูลบุชกล่าวว่าประธานาธิบดีบุชผู้พ่อวัย92ปีจะลงคะแนนเสียงเลือกตั้งในเดือนพฤศจิกายนปีนี้อย่างเป็นส่วนตัวเช่นเดียวกับประชาชนคนธรรมดาโฆษกไม่ได้ปฏิเสธหรือยืนยันรายงานดังกล่าวครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับท่านสามารถติดตามเราได้ที่เว็บไซต์ voathai.com บน Facebook VOA Thaiและท่านที่มีโทรศัพท์สมาร์ทโฟนสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันของเราด้วยครับ Voice of America VOA Washington ครับมาฟังข่าวจากเอเชียบ้างครับสื่อของทางการเกาหลีเหนือรายงานว่ากรุงเปียงยางสามารถทดลองเครื่องนำพาจรวดภาคพื้นดินสำเร็จนะครับด้านทางการของเกาหลีใต้บอกว่าการทดลองครั้งนี้เป็นเครื่องยนต์สำหรับการยิงขีปนาวุธพิสัยไกลครับและที่ฟิลิปปินส์ครับเมื่อเร็วๆนี้ประธานาธิบดีโรดริโกดูเตอร์เต้ออกมากล่าวปฏิเสธความช่วยเหลือจากทางการสหรัฐในการลาดตระเวนในทะเลจีนใต้และในการต่อต้านกบฏชาวมุสลิมในประเทศนะครับแต่ดูเหมือนว่าประธานาธิบดีของฟิลิปปินส์จะยังไม่ทำตามคำพูดนั้นครับผู้สื่อข่าวราฟเจนนิงส่งรายงานเรื่องนี้และคุณนิตยามาพึ่งพงษ์เช่นเคยนะครับจะมาเล่าให้เราฟังครับ
ค่ะประธานาธิบดีดูเตเรเต้ของฟิลิปปินส์กล่าวในสัปดาห์ที่แล้วว่าจะไม่ปล่อยให้มหาอำนาจต่างประเทศเข้าช่วยลาดตระเวนในบริเวณน่านน้ำที่ฟิลิปปินส์มีปัญหาการอ้างสิทธิ์ทับซ้อนกับจีนโดย1วันก่อนหน้านั้นประธานาธิบดีของฟิลิปปินส์ออกมาเรียกร้องให้ที่ปรึกษาทหารของสหรัฐออกไปจากเกาะมินดาเนาซึ่งเป็นเกาะที่ทางการฟิลิปปินส์กำลังต่อสู้กับกบฏชาวมุสลิมอยู่นะคะอย่างไรก็ตามรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของฟิลิปปินส์นายเปอร์เฟกโตยาไซกล่าวในเวลาต่อมาว่าประธานาธิบดีดูเตเรเต้จะไม่ถอนตัวออกจากข้อตกลงว่าด้วยความช่วยเหลือทางการทหารกับสหรัฐนักวิเคราะห์ในกรุงมะนิลานครหลวงของฟิลิปปินส์ให้ความเห็นว่าประธานาธิบดีของฟิลิปปินส์ด่วนพูดในทั้งสองเรื่องก่อนถึงเวลาอันควรเจบาทองบาคาลผู้อำนวยการสถาบันกิจการทางทะเลและกฎหมายทะเลที่มหาวิทยาลัยฟิลิปปินส์บอกว่าประธานาธิบดีดูเตเรเต้เป็นคนพูดตรงและอาจจะแสดงความรู้สึกและท่าทีส่วนตัวมากเกินไปโฆษกสถานทูตสหรัฐในฟิลิปปินส์ปฏิเสธทางอีเมลที่จะให้ความเห็นในเรื่องคำพูดของประธานาธิบดีฟิลิปปินส์แต่อธิบายภาระหน้าที่ของที่ปรึกษาทหารสหรัฐในฟิลิปปินส์ว่าท ทำงานช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นในฟิลิปปินส์สืบสวนการลักพาตัวดำเนินการวิเคราะห์ทางนิติวิทยาศาสตร์และจัดระบบการสืบสวนอาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ตนะคะกำลังทหารสหรัฐได้ให้ความช่วยเหลือฟิลิปปินส์ในการต่อสู้กับกบฏบนเกาะมินดาเนามาเป็นเวลา14ปีแล้วรวมทั้งให้ความช่วยเหลือในปฏิบัติการต่อต้านการก่อการร้ายซึ่งรวมทั้งกลุ่มอบูซะยีฟด้วยแต่คาดกันนะคะว่าปัญหาที่ประธานาธิบดีดูเตเต้มีกับสหรัฐนั้นอาจสืบเนื่องมาจากเหตุการณ์ที่เมืองดาวาวซึ่งประธานาธิบดีดูเตเต้เคยดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรีอยู่ถึง22ปีก่อนจะชนะการเลือกตั้งประธานาธิบดีในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาสื่อท้องถิ่นที่นั่นรายงานว่าเมื่อปีค.ศ.2002มีคนอเมริกันหนึ่งคนที่เกี่ยวโยงกับกลุ่มกบฏในมินดาเนาได้รับบาดเจ็บจากการระเบิดที่เมืองดาวาวและทหารสหรัฐได้รีบพาตัวบุคคลผู้นั้นออกจากฟิลิปปินส์ไปอย่างรวดเร็วนายราโมนเคซิเปเลผู้อำนวยการบริหารของสถาบันการปฏิรูปการเมืองและการเลือกตั้งในฟิลิปปินส์กล่าวว่านับแต่นั้นมาประธานาธิบดีดูเตเรเต้ได้ถือเรื่องนี้เป็นเรื่องส่วนตัวและคิดว่าทางการ FBI ของสหรัฐเป็นผู้นำตัวคนผู้นี้ซึ่งประธานาธิบดีดูเตเรเต้สงสัยว่าเป็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการระเบิดครั้งนั้นออกจากฟิลิปปินส์ไปนะคะเมื่อ2ปีที่แล้วฟิลิปปินส์และสหรัฐทำข้อตกลงส่งเสริมความร่วมมือในการป้องกันประเทศซึ่งอนุญาตให้สหรัฐส่งทหารเข้าไปหมุนเวียนเปลี่ยนผลัดและสร้างหรือใช้สถานที่ทำการทางทหารในฟิลิปปินส์ได้นักวิเคราะห์คาดเดากันนะคะว่าคำปฏิเสธความช่วยเหลือทางการทหารจากสหรัฐของประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ในสัปดาห์ที่แล้วอาจเป็นสัญญาณแสดงความโน้มเอียงเข้าหาจีนก็ได้ค่ะนิตยามาพึ่งพงศ์ Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณนิตยาครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับมาฟังข่าวใหญ่จากวงการบันเทิงกันบ้างครับเป็นข่าวการหย่าร้างของแองเจลิน่าโจลี่และแบรดพิตต์คู่รักฮอลลีวูดที่เป็นที่รู้จักกันมากที่สุดคู่หนึ่งของวงการนะครับ CNN และ TMZ รายงานว่าฝ่ายหญิงแองเจลิน่าโจลี่ยื่นฟ้องขอเลิกรากับแบรดพิตต์สามีด้วยเหตุผลความแตกต่างที่ไม่สามารถประสานกันได้นะครับสื่อ TMZ รายงานว่าโจลี่นั้นได้ขอสิทธิ์ดูแลลูกทั้งหมด6คนของทั้งคู่และให้สิทธิ์แบรดพิตต์เยี่ยมได้แต่ไม่ให้สิทธิ์การเลี้ยงดูนะครับรายงานข่าวกล่าวว่าเธอไม่ต้องการรับเงินสนับสนุนจากการเลี้ยงดูที่เป็นเงินของแบรดพิตต์นะครับ TMZ รายงานว่าความสัมพันธ์ของทั้งคู่ฉันสามีภรรยาจบลงวันที่15กันยายนและทั้งคู่นั้นแต่งงานกันอย่างเป็นทางการเมื่อเดือนสิงหาคม2ปีก่อนแต่ว่าอยู่กันเป็นคู่มาตั้งแต่12ปีแล้วนะครับพักสักครู่ครับคุณผู้ฟังช่วงต่อไปเรายังมีสาระด้านอื่นมาฝากครับครับข่าวสุขภาพวันนี้นะครับเป็นเรื่องวิธีการตรวจสายตาครับเพื่อที่จะหาสัญญาณของโรคพาร์กินสันคุณทักษิณาขายแก้วจะนำรายงานเรื่องนี้มาถ่ายทอดเสนอครับ
การตรวจดวงตาแบบใหม่นี้น่าจะถือได้ว่าเป็นความก้าวหน้าครั้งสำคัญในการวินิจฉัยหาโรคพาร์กินสันแต่เนิ่นๆค่ะคนส่วนใหญ่มักไม่รู้ว่าตนเองเริ่มเป็นโรคนี้จนกระทั่งหลายปีผ่านไปเมื่อโรคก้าวหน้าขึ้นจนสร้างความเสียหายแก่เซลล์ประสาทในสมองและส่งผลต่อการทำงานของระบบประสาทส่วนกลางและมาจนถึงขณะนี้นะคะยังไม่มีการตรวจหาโรคหรือการตรวจสแกนสมองอย่างใดอย่างหนึ่งที่สามารถวินิจฉัยโรคได้แต่เนิ่นๆค่ะแต่ว่าทีมนักวิทยาศาสตร์ที่สถาบันจักษุวิทยา University College London ได้พัฒนาการตรวจดวงตาวิธีใหม่ที่ใช้เทคโนโลยีของการฉายรังสีเพื่อมองหาการเปลี่ยนแปลงต่างๆในจอประสาทตาหรือเรทินาของคนเราค่ะซึ่งสามารถบ่งชี้ได้ว่าเริ่มเป็นโรคพาร์กินสันหรือไม่ค่ะอันดับแรกนะคะทีมนักวิทยาศาสตร์ทำการฉีดสารเคมีชนิดหนึ่งที่ก่อให้เกิดโรคพาร์กินสันเข้าไปในหนูทดลองค่ะ ื่อทีมงานเริ่มสังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นภายในเรติน่าของหนูทดลองทีมงานจะบำบัดหนูทดลองดังกล่าวด้วยยาบำบัดโรคเบาหวานหรือยาโรซิกริทาโซนที่ช่วยป้องกันรักษาเซลล์ประสาทค่ะและพวกเขาเชื่อว่ายาต้านเบาหวานชนิดนี้อาจมีศักยภาพในการบำบัดโรคพาร์กินสัน
By injecting the rosiglitazone in these rats we were able to see a rescue effect of rosiglitazone in this model
ดร. เอ็ดดัวร์โด โนมานโดจากสุแพทย์สมาชิกทีมวิจัยชี้ว่ายาต้านเบาหวานที่ฉีดให้หนูทดลองมีผลช่วยบำบัดความเสียหายที่เริ่มเกิดขึ้นในจอประสาทตาและในสมองค่ะผู้สื่อข่าว VOA รายงานนะคะว่าไม่มีใครรู้ว่าทำไมคนเราจึงป่วยด้วยโรคพาร์กินสันซึ่งประมาณว่าเป็นโรคที่เกิดขึ้นกับคน1ใน500คนมูฮัมหมัดอาลีนักมวยแชมป์โลกชาวอเมริกันผู้ล่วงลับไปแล้วก็ป่วยด้วยโรคนี้ค่ะการตรวจวินิจฉัยหาโรคพาร์กินสันด้วยการตรวจดูการเปลี่ยนแปลงในจอประสาทตาเป็นด่านแรกน่าจะสร้างให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ใหญ่หลวงในการตรวจหาและบำบัดโรคพาร์กินสันในอนาคตค่ะ
It could predict that that person needs a second tier of investigations which will decide as to whether they have Parkinson's or not
ดร. ฟรานเชสกาคอร์เดโรจากสุแพทย์และสมาชิกทีมนักวิทยาศาสตร์อังกฤษกล่าวว่าการตรวจดวงตาวิธีใหม่นี้จะช่วยพยากรณ์ได้ว่าใครควรเข้ารับการตรวจเพิ่มเติมว่าเป็นโรคพาร์กินสันหรือไม่และยังสามารถใช้การตรวจจอประสาทตานี้ในการเฝ้าติดตามดูความก้าวหน้าของโรคและดูว่าผู้ป่วยได้รับการบำบัดที่ถูกต้องหรือไม่ซึ่งนี่ถือว่าเป็นความสำเร็จที่สำคัญมากค่ะทีมนักวิจัยอังกฤษชี้นะคะว่าจะมีการนำการตรวจจอประสาทตาเพื่อหาโรคพาร์กินสันนี้ไปทดสอบทางคลินิกในคนในเร็ววันนี้ค่ะ
If you've seen the effects in the retina well before you see those effects in the brain then actually you could shorten the length of clinical trials
ดร. ฟรานเชสกาคอร์เดโรจากสุแพทย์กล่าวนะคะว่าหากพบความเสียหายในจอประสาทตาหรือเรติน่านานก่อนหน้าที่จะเริ่มปรากฏในสมองทีมงานจะสามารถลดระยะเวลาของการทดสอบทางคลินิกนี้ลงมาได้และสามารถใช้การตรวจดวงตานี้เป็นตัวบ่งชี้ความสำเร็จของการรักษาได้ด้วยแต่ในระยะยาวแล้วตนเองคิดว่าการตรวจจอประสาทตานี้จะเป็นวิธีที่ช่วยบ่งชี้ได้ว่าผู้ป่วยจะเป็นโรคพาร์กินสันหรือไม่ในอนาคตซึ่งจะนำไปสู่การบำบัดโรคพาร์กินสันที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นทักษิณาข่ายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณทักษิณาครับและส่งท้ายวันนี้ครับในโลกยุคอินเทอร์เน็ตที่อินเทอร์เน็ตนั้นกำลังสร้างความเปลี่ยนแปลงในทุกๆด้านต่อวิถีของผู้คนทั่วโลกไม่เว้นแม้แต่การทำพิธีกรรมทางศาสนาจนเป็นที่มาของบริการหลวงพี่เดลิเวอรี่ที่ชาวญี่ปุ่นเรียกว่าโอโบซังบินที่กำลังแพร่หลายตามเมืองใหญ่ๆของญี่ปุ่นจนทำให้เกิดเสียงถกเถียงกันตามมามากมายถึงความเหมาะสมนะครับหนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทมส์มีรายงานเรื่องนี้และคุณทรงพจน์สุภาผลจะนำรายงานดังกล่าวมาถ่ายทอดให้ฟังครับ
ครับชีวิตที่เร่งรีบในปัจจุบันทำให้ชาวญี่ปุ่นจำนวนมากไม่มีเวลาแม้กระทั่งไปทำบุญที่วัดแต่เวลานี้ชาวญี่ปุ่นตามเมืองใหญ่สามารถสั่งออเดอร์ออนไลน์ทางเว็บไซต์ Amazon เพื่อให้พระมาสวดถึงบ้านได้ทันทีไม่ว่าจะเป็นพิธีทำบุญบ้านทำบุญวันเกิดหรือกระทั่งทำบุญครบรอบวันเสียชีวิตของสมาชิกในครอบครัวคุณยูทากะคาอิคือผู้หนึ่งที่ใช้บริการหลวงพี่เดลิเวอรี่หรือที่ชาวญี่ปุ่นเรียกว่าโอบาซานบินในวันครบรอบ1ปีที่ภรรยาของเขาเสียชีวิตเขาบอกว่าบริการนี้สะดวกรวดเร็วราคาไม่แพงและทางเว็บไซต์ยังระบุราคาชัดเจนว่าแต่ละแพ็กเกจนั้นราคาเท่าไหร่นะครับบริการที่ว่านี้เป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจที่เรียกว่า Gig Economy หรือเศรษฐกิจที่ไม่ผูกติดกับงานประจำแต่รับงานหลายอย่างในเวลาเดียวกันที่กำลังระบาดเข้าไปในแวดวงศาสนาของญี่ปุ่นญี่ปุ่นนั้นถือเป็นประเทศที่มีความก้าวหน้าอย่างมากในด้านเทคโนโลยีนวัตกรรมและธุรกิจใหม่ๆเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลานะครับแต่ไม่ใช่ในด้านศาสนาเพราะที่ผ่านมาวงการศาสนาของญี่ปุ่นมีการเปลี่ยนแปลงน้อยมากปัจจุบัน 70% ของประชากรญี่ปุ่นระบุว่าตัวเองไม่นับถือศาสนาใดหรือเรียกว่าเป็นกลุ่มที่ไม่มีศาสนาอย่างไรก็ดีคนกลุ่มนี้จำนวนมากบอกว่ายังคงปฏิบัติตามธรรมเนียมทางศาสนาแบบเดิมๆที่พ่อแม่หรือปู่ย่าตายายปฏิบัติสืบตามกันมาเช่นการไปที่ศาลเจ้าในวันปีใหม่หรือการไหว้หลุมฝังศพบรรพบุรุษในวันสำคัญ แน่นอนว่ามีคนจำนวนมากที่ไม่เห็นด้วยกับบริการหลวงพี่เดลิเวอรี่เพราะมองว่าขัดกับหลักพิธีกรรมตามธรรมเนียมดั้งเดิมของศาสนาพุทธนิกายมหายานแบบญี่ปุ่นขณะที่ผู้นำศาสนาหลายคนก็ออกมาตำหนิว่าไม่เหมาะสมแต่ผู้ที่สนับสนุนบริการดังกล่าวบอกว่าเป็นการสนองความต้องการที่ตรงจุดและยังถือเป็นการดำรงรักษาพิธีกรรมทางศาสนาเอาไว้ด้วยการทำให้เข้าถึงได้ง่ายสำหรับประชากรญี่ปุ่นหลายล้านคนในเมืองใหญ่ซึ่งห่างไกลจากศาสนาไปทุกทีบรรดาผู้สนับสนุนยังบอกด้วยนะครับว่าเวลานี้วัดในญี่ปุ่นต่างทำธุรกิจไม่ต่างจากบริษัทและบางครั้งก็มีการตั้งราคาอุปกรณ์หรือการทำพิธีกรรมต่างๆตามใจชอบหรือให้ญาติโยมเป็นผู้บริจาคเงินเองตามกำลังศรัทธาซึ่งมักทำให้ราคาที่จ่ายนั้นสูงกว่าความเป็นจริงแต่ในกรณีของหลวงพี่เดลิเวอรี่ที่สั่งซื้อได้ทาง amazon.com นี้ลูกค้าสามารถทราบราคาได้ทันทีนะครับโดยราคาตั้งต้นสำหรับบริการสวดในงานศพคือ 35,000 เยนหรือราว344ดอลลาร์คิดเป็นเงินไทยคือประมาณ 12,000 บาทส่วนราคาแบบแพ็กเกจสูงสุดซึ่งรวมถึงการเดินทางไปสวดที่หลุมฝังศพด้วยนั้นอยู่ที่ระดับ 65,000 เยนหรือราว 22,000 บาทนะครับบริษัทมิลเลวีเจ้าของไอเดียโอโบซานบินระบุนะครับว่าปัจจุบันมีพระสงฆ์ลงชื่อในเครือข่ายบริการนี้แล้วกว่า500รูปโดยทางบริษัทเก็บค่าในหน้าราว 30% อีก 70% เป็นของพระและคาดว่าปีนี้จะมีผู้ใช้บริการเพิ่มขึ้น 20% เป็น 12,000 รายหลวงพี่จุนโกโซโกผู้ทำหน้าที่สวดในวันครบรอบ1ปีที่ภรรยาคุณยูตะกะคาอิเสียชีวิตชี้ว่าพุทธศาสนาในญี่ปุ่นอยู่ในสถานการณ์น่าเป็นห่วงประชาชนเข้าวัดน้อยลงและรายได้จากเงินบริจาคก็ลดลงมากในช่วงหลายปีที่ผ่านมาหลวงพี่โซโกเชื่อว่าการเปลี่ยนแปลงใหม่ๆแบบบริการหลวงพี่เดลิเวอรี่นี้คือสิ่งสำคัญที่จะทำให้พุทธศาสนาอยู่รอดได้ในญี่ปุ่นนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ครับจบรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยนะครับผมรัตพลอ่อนสนิทพูดดำเนินรายการ Voice of America Washington
สวัสดีค่ะคุณรัตพลค่ะ
สวัสดีครับคุณธีรรัตน์ครับ
สวัสดีครับคุณธีรรัตน์ครับ
สวัสดีค่ะคุณทรงพจน์มีกิจการอะไรที่จะ delivery ในยุคออนไลน์ทุกคนเข้าถึงไหมคะที่น่าสนใจแบบไม่ต้องถกเถียงกันแล้วก็ไม่มีเมนที่จะมีฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยออกมาแบบนี้
ใช่คือจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องนี้เนี่ยที่เอามาทำเนี่ยอยากจะเน้นย้ำคำว่า gig economy หรือว่าเศรษฐกิจเศรษฐกิจแบบที่ไม่ต้องยึดติดกับงานประจำคือตอนนี้เนี่ยจะเห็นว่าทุกคนที่ทำงานเนี่ยบางทีมีงานเสริมนะฮะอย่างคนขับคนทำงานประจำก็ไปขับ Uber หรือว่าไปหารายได้เสริมอะไรอย่างเงี้ยคือเป็นเทรนด์ใหม่สำหรับคนรุ่นใหม่ที่จะไม่ทำงานอยู่ในที่ใดที่หนึ่ง
มีอันหนึ่งที่เป็น gig economy แล้วเห็นแพร่หลายแล้วมีคนใกล้ชิดใช้คือการรับจ่ายตลาดแทน
แล้วแล้วตลาดเช่นเวลา1ชั่วโมง
ใช่ครับไปซื้อนมไปซื้อผักซื้อขนมปังแล้วร้านที่ผมไปที่เป็นร้านขายของเอเชียมีติดป้ายโฆษณาได้ว่าท่านสามารถใช้บริการจ่ายของออนไลน์กับร้านเราได
้แต่ว่าค่ะ
แต่ว่าจะคิดค่าส่งพอสมควรเลยไม่ถูก
ใช่ค่ะที่ผมเห็นในบนป๊อปอัพขึ้นใน Facebook ว่ามีบริการไปจ่ายตลาดเป็นซุปเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยนะคะใช้เวลา1ชั่วโมงจะซื้อของที่ฉันต้องการท่านแค่นั่งมโนอยู่ที่บ้านเราก็ใช้เวลาแป๊บเดียวส่งของถึงที่ก็มีค่าใช้จ่ายที่คุณรัตพลบอกเห็นมาสักพักนึงแล้วนะคะ
ครับแล้วถ้าจะเอาลากเข้ามาในเรื่องกิ๊กอีโคโนมี่เนี่ยคือพระสงฆ์ที่ญี่ปุ่นเนี่ยไม่เหมือนกับพระสงฆ์ของบ้านเราเพราะว่าวันธรรมดาเนี่ยก็อาจจะเป็นพนักงานบริษัทได้แล้วก
็
พอมีงานเสริมเข้ามาก็แต่งตัวเป็นพระเพื่อไปนั่งสวดตามบ้านหรือว่าตามสถานที่ต่างๆอันนี้ก็เป็นรายได้เสริมของคนทำงานประจำ
ค่ะอันนี้ก็อาจจะในวงการพุทธศาสนาคงจะ